Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré ráno, milí příznivci světa, ve kterém družice letají tam, odkud je třeba získat nové informace.
Vítejte ve světě, do kterého přišly snímky jádra Hartleyovy komety, ze kterého plíští gejzíry unikající hmoty.
Pokud jste ještě neviděli tuto vlasatici, která se kolem Země prosmíkla v nejtěsnější vzdálenosti, na jakou se k nám kometa přiblížila v rozmezí 200 let, pak ještě máte poslední šanci právě v těchto dnech.
Hýbaj někam za město, z dosahu nočních reflektorů, triédr do ruky a mapu hvězdné oblohy sebou.
Pokud přitom náhodou objevíte, že svět z této perspektivy stojí za to, pak si dovolujeme připojit pár informací, které to rozhodně potvrzují.
Nejprve se spolu začteme do staroegyptských vtipů. Ku podivu měli ti Egypťané krom smyslu pro hory kamení i smysl pro humor.
Zavedeme vás tam, kde se v laboratořích vyrábějí lidská játra.
Prohlédnete s námi tak, jako prohlédli slepci, kterým vědci do oka operovali mikročip.
Seznámíme vás s novou technologií, kterou dali světu české mozky.
Prozkoumáme ošklivou nemoc, která vraždí netopíry.
Přineseme třetí listopadovou hádanku meteoru.
A podíváme se, jak se dá v mozku člověka zjistit vědeckým důkazem přítomnost radosti.
A tak to já bych věděl.
Jak?
Stačí si zapnout Český rozhlas.
Ať se vám dnes hezky vstává s meteorem.
To je přání Kateřiny Březinové
a Marka Janáče.
Egypťané byli vášnivými dopisovateli. Vědci dnes znají celou řadu dlouhých i krátkých psaní, která si mezi sebou adresovali vladaři, ale i prostí lidé.
To je na tom nejspíš to nejzajímavější. Co si asi psali? Předpokládám, že anonymy to nebyly.
No, pokud šlo o běžnou korespondenci, využívali se nejen papíry, jak zní naše představa o starověkém Egyptu, ale také ostraka.
To jsou ty hliněné střepy, o kterých jsme si povídali minule.
Ale nejen střepy. Mohly to být i kamenné tabulky, na které se psalo zpravidla inkoustem.
Minule jsem si uvědomila, že ti Egypťané vlastně mohli klidně řešit problémy, jaké známe dnes. Vždyť tam jedna sestra druhé vyčítala tak, jak by výčitky mohly znít i dneska.
Jenom pozor, abychom si neidealizovali, co všechno z egyptských textů můžeme vyčíst. Dám vám příklad z nedávné minulosti. Když jsem v jednom antikvariátu viděl takový rukou psaný lístek, na kterém stálo Jirko, odešli jsme do krytu, přijď rychle za námi, růža.
To je přece vzkaz z války.
Podle všeho to tak vypadá.
Co víte o těch lidech?
O nic víc než vy teď. Je ovšem jasné, že je to lístek, který někdo připíchl třeba na dveře, ale nevíme, co se s těmi lidmi stalo, jestli doběhli do krytu v bezpečí nebo ne.
Jedno víme, že si toho lístku z nějakého důvodu vážili, když se do antikvariátu dostal až teď.
Ale je to dost, abychom mohli o tom, jak žili, říkat víc.
Z Egypta přece jen máme textů větší množství.
Jenomže stále jsou to jenom útržky. Nevíme nic o mentalitě lidí, kteří je psali. Někdy zůstává rozum stát na texty, které egyptologové rozluští. Schválně, jak byste rozuměla takovémuto textu, který se našel na jednom egyptském ostrakonu?
Pokud jde o toho člověka, co ti nese tento dopis, tak až k tobě dorazí, dej mu vysázet 10 pořádných ran holí.
To je docela zákeřný způsob, jak někomu ublížit.
Vidíte, ta zákeřnost ovšem mohla být ještě mnohem obludnější, uvažuje egyptoložka Hana Navrátilová.
Tady se počítá s tím, že posel neumí číst, pokud to není v něčem zabalené. Mohlo ovšem dojít dokonce ke zvláštní situaci, kdy číst a psát neuměl z těch účastníků vůbec nikdo. A potom ta zákeřnost se stává ještě komplikovanou, neboť do spiknutí by byli museli zatáhnout i písaře. Odesílatel by byl musel zajít za písařem a požádat ho, napiš ten dopis. Poté by sehnal svého rovněž negramotného posla, ten by dopis doručil. I adresát by ovšem musel za písařem, aby se dozvěděl, co v dopise je.
Každopádně to by potom znamenalo, že písař přečte dopis a daný adresát potom jde a udeří toho, kdo doručil ten dopis. Trochu komplikované.
Je to poměrně komplikované. Nabízí se samozřejmě vysvětlení, že v celém procesu nebylo tolik negramotných. Možná alespoň odesílatel a adresát si byli jistí tím, co píší a co čtou. Nezbývá tedy, než litovat toho posla.
A je možné, že by to tak skutečně bylo? Máme nějakou zprávu o tom, co se tomu poslovi nakonec stalo?
Tu bohužel nemáme, ale za to víme o jiných dopisech, ve kterých jsou lidé poměrně ostře kritizováni. Třeba nadřízení mezi sebou si vyměňují různé komentáře na adresu svých podřízených, třeba dělníků. V některých případech to má až ten charakter, prostě s XY se nedá skoro pracovat. Pracoval u mě 14 dní a za tu dobu odvedl tak málo, že prostě je to beznadějné. V tomto kontextu si lze představit, že ten adresát by prostě usoudil, aha, sám ho potrestat nemůže, toho mého doručovatele, ale na druhou stranu zřejmě došlo k nějakému problému, takže ten úkol splním. Ale dostáváme se do oblasti spekulací. Je tu totiž ještě jedna možnost. Egypťané se totiž ti, kteří gramotní byli, někde museli naučit číst a psát. A písařské školy nutily své žáky celkem oprávněně k biflování velkého množství různých textů, formulí, řekněme floskulí. A je pochopitelné, že takoví písařští studenti mohli mít občas chuť si z toho všeho vystřelit. Takže známe i něco, o čem lze důvodně předpokládat, že se nejedná o skutečné dopisy, ale dopisy fiktivní, které právě kombinují s humorným efektem obvyklé zdvořilostní formule a celkem nesmyslný obsah. Co když toto mohl být také jeden z nich?
Pokud jde o toho člověka, co ti nese tento dopis, tak až k tobě dorazí, dej mu vysázet 10 pořádných ran holí.
Chcete říct, že ten učeň písařský se učí oslovovat nějakého adresáta,
ano,
a nakonec tam připíše bla bla bla, třeba mu dej do úst?
Dalo by se to tak přirovnat.
A máme více takovýchto učebních textů, kde by bylo jasné, že se nějaký písař učí psát a že tam píše takovéto bludy?
Učební texty máme různého druhu. Začíná to už tím, že známe texty, kde, nebo texty, to skoro ani nejsou texty, prostě ta naše ostraka, na kterých si písaři, žáci, zkoušeli jednotlivé znaky. Potom známe texty, kde si zkoušeli časování sloves. Potom známe opisy standardních, řekněme, učebnic.
Každopádně my tu máme k dispozici písemný zápis, nevíme, kdo to byl, nevíme, v jakém sociálním postavení byl, jestli uměl nebo neuměl psát, máme jenom ten dopis a navíc nevíme, jestli je to jenom koncept, anebo je to skutečně to psaní, které nakonec bylo doručeno. Bylo-li?
Asi tak, protože to, že se v tom dopise objevují určitá jména a označení hodnostní, třeba ani nemusí znamenat, že to opravdu psali ti lidé, o kterých se tam mluví. Právě z toho důvodu, že víme o dopisech fiktivních, nebo řekněme nahraných v nějakém kontextu výuky, teda psaní úředních dokumentů.
A tak si alespoň myslíme, že už Egypťané měli velký smysl pro humor.
To rozhodně ano, můžeme to doložit několika staroegyptskými vtipy nebo spíše rýpanci. Jeden z nich taky pochází z Deir el-Medíny a jedná se o dopis. Píše ho kdosi jistému písaři a říká mu v něm asi zhruba toto, tak mu nějak vytýká, že jejich přátelské vztahy poněkud ochladly, nebo lépe řečeno nikdy nebyly bezproblémové, a potom dodává, když jde o zábavu, když se vaří pivo, tak to sezveš kde koho, jenom mě ne. Ale jak jde o práci, abych se nadřel, to mě hned znáš. A potom ještě jiný dopis, kde se rovněž jedná o disputaci mezi dvěma známými, kteří nejsou tak úplně spokojeni tím, co si navzájem udělali nebo neudělali. A ten jeden přirovnává absurditu situace následujícím způsobem.
Jistá žena, slepá na jedno oko, žila v domě jednoho muže 20 let. Když si našel jinou, řekl jí, propouštím tě, neboť si slepá na jedno oko. A ona mu řekla, a abys to zjistil, si potřeboval 20 let?
Takže víme, že staří Egypťané měli někdy i trochu drsný smysl pro humor.
Každopádně vydrželi s tím docela dlouho, několik tisíc let.
Ano, to jim slouží ke cti.
Slova starých Egypťanů v Meteoru oživila egyptoložka Hana Navrátilová.
Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by bylo nesprávné.
Tato část přísahy skládané lékaři ve jménu věhlasného antického lékaře Hippokrata z Kou dnes předznamenává témata zajímavostí z vědy.
Budeme pěstovat lidské orgány a navracet nemocí ztracené schopnosti.
Američtí vědci dosáhli významného pokroku v úsilí o tvorbu umělých orgánů pro transplantace. Jako první dokázali v laboratoři vypěstovat miniaturní, avšak funkční lidská játra.
Při tvorbě orgánů vědci z univerzity ve Wake Forest využili zvířecí játra, ze kterých pomocí syntetických čistících prostředků vymyli veškeré buňky. Tomuto procesu se říká decelularizace a zbyde po něm jen lešení nebo chcete-li kostra tvořená kolagenem, tedy jednoduchou bílkovinou obsaženou v kůži, šlachách i ve vazivu.
Původní zvířecí buňky vědci nahradili dvěma typy lidských buněk, nezralými jaterními buňkami a endoteliálními buňkami, které tvoří výstelku cév. Vědci buňky do kolagenové kostry zavedli systémem krevních cév, které během decelularizace zůstaly nedotčené. Kolagenovou kostru osazenou buňkami umístili do bioreaktoru, zásobujícího budoucí orgán živinami a kyslíkem. Po týdnu se vytvořila jaterní tkáň, která vykonávala funkce typické pro játra.
Navzdory tomuto úspěchu ředitel projektu a profesor regenerativní medicíny Shay Soukr varuje před předčasným jásotem. Než budou moci z nového výzkumu těžit první pacienti, musí vědci překonat řadu technických překážek. K tomu, aby vznikl orgán dostatečně velký pro člověka, je zapotřebí skoordinovat růst miliard buněk. A pokud se to povede, bude nutné ověřit, že uměle vypěstovaný orgán bude pro svého příjemce bezpečný.
Retinální dystrofie je dědičné nebo s věkem spojené onemocnění vnitřních vrstev sítnice, které se projevuje degenerací světločivných buněk. Degenerace vede k šeroslepoti, tunelovému vidění až k úplné slepotě, kterou trpí asi 15 milionů lidí z celého světa. Nejnovější výzkumy jim přinášejí naději, že jednou opět uvidí.
Vědci z Tübingenské univerzity vyvinuli mikročip, který obsahuje 1500 světlocitlivých diod a voperovali ho do očí pacientů. Diody nahrazují zdravá oční světelná čidla, reagují na světlo a pokud jsou tenoučkým kabelem připojeny k bateriím mimo oko, dokážou také dráždit nervy, které zrakový signál přenášejí do mozku.
Mikročip vědci voperovali do sítnici 11 slepých dobrovolníků. Po zhojení implantátu byla většina z nich schopná rozeznat světle zbarvené objekty. Nejlepších výsledků vědci dosáhli u 3 lidí, kterým mikročip umístili do oblasti žluté skvrny, kde by vidění mělo být nejostřejší. Jeden člověk, 46-letý muž z Finska, dokázal zašera rozeznat běžné předměty a dokonce přečíst velká písmena.
Zatím jde jen o pilotní studii, proto po několika týdnech vědci mikročip z očí dobrovolníků z bezpečnostních důvodů zase odstranili. Pracují ale na vývoji nového systému, který, pokud se osvědčí, budou pacienti moci užívat trvale.
Tohle DVDčko asi můžeme vyhodit. To není poprvé, co jsem ztratila vypálené fotky.
A už je nikde jinde nemáte?
Ale mám. Zkušenost mě naučila zálohovat, zálohovat, zálohovat. Jenže je to práce úmorná, dat je stále víc.
No, snad vás uklidní, že stejný problém řeší třeba i banky, ovšem ty technologie jsou dost nákladné.
No, právě. Já nejsem nějaká banka, abych mohla rozhazovat za drahé mašinky k počítači. Už takhle jsem ráda, že nemusím řešit, jestli do té své vypalovačky vložím oplatky DVD plus R nebo DVD minus R.
Ale už je tady řešení.
A vím, nefotit.
No třeba, ale co takhle Data Treasure Disk?
Co to je?
DVDčko, které dnes, když vypálíte na některé z 19 doporučovaných běžných vypalovaček disků, bude možná fungovat ještě, až bude mít vaše dcera prapravnoučata. Tvrdí to alespoň spoluautor unikátního patentu Radomír Starý.
Unikátní je tím, že je to jediná technologie DVD plus R, která nepoužívá jako záznamovou vrstvu žádnou ze skupiny organických látek. Je to čistě anorganika a vrstvy se naprašují. Takže testem bylo dokázáno na základě švýcarské metodiky, že disk by měl vydržet minimálně 160 let, nebo respektive data na disku by měla vydržet minimálně 160 let.
Bylo by to krásné, kdyby to byla pravda.
No, nevěříte.
No, já bych i věřila, ale podle čeho? Když mi jen tak někdo řekne, že to DVDčko bude fungovat za 160 let, tak mám dojem, že si to stejně nemůžu ověřit.
Dobře, tak se tomu vynálezu podíváme na kobylku. Když si koupíte různá DVDčka a podíváte se na vypalovací plochu, nepřijdou vám něčím divná?
Vidíte, každé má jinou barvu.
No, ta barva, to je vlastně taková velmi jemná vrstva organického barviva, do kterého laser vypalovačky zaznamenává vaše fotky. Každá fotka tam vypadá jako taková dlouhá pěšinka z různě krátkých čárek. Potíž je ovšem v tom, že tyto organické barvy časem mění své vlastnosti a nejhorší je pro ně vlhko a denní světlo.
Že bych ho nechala zvlhnout?
Dost možná. Značky na povrchu změnily svoji velikost, kdysi rovná pěšinka se mohla začít vlnit a to už pro laserový paprsek znamenalo, že nedokázal přečíst, co je tu napsáno.
No dobře, ale ten nový disk musí mít určitě také nějakou barvu, do které laser vyryje zprávu o mých krásných fotografiích.
To je právě ten hlavní rozdíl. Nový disk už nemá barvy z organických látek, ale používá keramicko-kovový materiál. Ten se nanáší ve vakuové komoře pomocí elektromagnetického záření a plazmy v 7 různých vrstvách. Díky použité metodě jsou velmi stejnorodé a proto je nové DVDčko mnohem stabilnější.
Stejně, když to tak poslouchám, mi není jasné, jak odhadli, že něco takového udrží v paměti mé fotéčky ještě dalších 160 let.
Podle Radomíra Starého to ale nebyl odhad.
Metodika vypadá tak, že jsou 3 komory, kde je možno řídit teplotu a vlhkost. Vlhkost v tomto případě je ve všech 3 komorách stejná, 85% RH, a teploty jsou 3 různé. Je to 80 stupňů Celsia pro první komoru, 70 stupňů Celsia pro druhou a 60 pro třetí. Zjišťuje se periodickým opakovaným měřením, jak disky stárnou při těchto vysokých teplotách, jak se jim mění parametry. Samozřejmě v každé komoře těch disků jsou desítky a statisticky se z nich zpracovávají průměrné hodnoty, odchylky. Podstatné je to, že po určité době je dosaženo hranice, kdy podle chyb, které měříme podle parametrů, je rozhodnuto, že ten disk je považován již za nespolehlivý. I když ještě stále lze ho přehrát, ale už dosáhnul hranice, teda parametrů, kdy ho považujeme za nespolehlivý. No a při 80 stupních Celsia dojde nejrychleji k dosažení této parametrové hranice. A nejdéle tomu je při 60 stupních Celsia. Takže když tyto hodnoty vyneseme do grafu, kde na ose x máme teplotu a na ose y v logaritmickém měřítku máme čas, tak pokud proložíme křivku těmito 3 body, tak jsme schopni odečíst si i čas v bodě, kde nám křivka protíná 25 stupňů Celsia. No a zde teda bylo zjištěno, že data na disku by měly vydržet alespoň 160 roků.
Takže Češi si přijdou se 160 letou garancí uchování dat. Co asi řekne konkurence? Vždyť více firem vyrábí disky určené pro archivaci, tedy alespoň se tím na své krabičce chlubí.
Jenomže konkurence řeší jenom půl problému. Podívejte se, když si pustíte DVDčko, zapne se laser, který na to DVDčko svítí. Aby vůbec mohla mechanika něco z DVDčka přečíst, tak se musí laserový paprsek od DVDčka odrazit. A to zajišťuje něco jako taková zrcadlová vrstvička v povlaku DVD.
A to je důvod, proč se člověk v povrchu DVD vidí.
Tak a této vrstvě se říká reflektor a je to čisté stříbro.
Chápu, kdysi se dělala i stříbrná zrcadla. Stříbro má velmi dobré odrazové vlastnosti. Mám takové zrcadlo po babičce.
A co skvrnky, nejsou na něm nějaké takové tmavé?
Ale jen malé, je už staré.
No právě, tak jako stará zrcadla nebo i staré příbory časem zčernají, tak i tento stříbrný reflektor časem skoroduje.
A proto nejspíš byly vynalezeny zlaté disky. Ty jsou vhodné na archivování, protože zlato nekoroduje.
No vidíte, zlatý reflektor, to je výhoda, to je fakt, ale potíž je v tom, že záznamovou vrstvu takových disků stále tvoří organické materiály, které, jak už jsme řekli, kvůli vlhkosti a světlu podléhají zkáze. Tato média tedy nejsou pro dlouhodobou archivaci dat žádným řešením.
Co je tedy ještě odolnější než zlato, že může takový nový disk vydržet tak dlouho?
U nových DVDček samostatná vrstva pro odraz světla vůbec není. Disk světlo odráží díky už zmíněným několika vrstvám naneseným ve vakuové komoře.
Český patent na výrobu disku pro archivaci je tedy velice originální počin, zdá se.
No, jak se to vezme? Češi nebyli první, koho něco podobného napadlo, říká Jaroslav Polívka, prezident společnosti Northern Star, která tuto novou technologii vyvinula.
Před 23 lety Tokijská univerzita se snažila, ještě neexistovaly DVD recordery. Oni už dělali pokusy s tím záznamem a ten patent, který jsme samozřejmě získali, už je propadlý. My jsme z něho čerpali. Ale ani tehdy těm Japoncům se nepodařilo to, co už se podařilo nám, udělat to tak, aby prostě běžné zařízení to mohlo vypálit a uchovat.
Autor není jeden jediný.
Doplňuje Jaroslava Polívku jeho kolega Radomír Starý.
Je to skupina lidí, je nás zhruba 6 autorů patentové přihlášky, kterou jsme podali. Jsme všichni Češi, jsme lidi, kteří dělají více jak 15 let v optických discích a dali jsme tohle dohromady.
Cítím hrdost, že naši inženýři vymyslí něco, co je na světové špičce a přitom zdá se použitelné i v reálném životě. Ale ruku na srdce, jak dlouho nám ten úspěch může vydržet. DVDčka dnes vyrábí kdekdo a s kvalitou se asi moc netrápí, jak žalují má bědně ztracená data. A co si budeme povídat, v téhle branži se nové poznatky rychle kopírují.
Nechtěla jste říct kradou.
Kopírují zní líp.
Podívejte se, ukrást se dá samozřejmě všechno, ale v případě odolných disků, o kterých tu mluvíme, by to prý nemělo být tak snadné.
To velké tajemství je uvnitř plazmového naprašovacího zařízení. A to tajemství jsou druhy materiálu, jejich morfologie, systém plazmového naprašování a tloušťky jednotlivých vrstev. A jak jste sám viděl, světílka, který bylo vidět jako plazmový výboje náhledovým okýnkem, to je asi takto jediné, co jste mohl vidět a z toho se nic nerozvíte.
Kateřino, počkejte, kam jdete, meteor ještě nekončí.
Jdu vypalovat.
Příspěvek o novém českém patentu připravil pro vysílání Meteoru Marek Kuchařík.
Máte rádi vědu?
Toužíte se dozvídat nové informace o poznání našich i zahraničních vědců?
Televizní magazín Port nabízí spojení s vědou ze všech stran.
Každou středu v 17:30 na ČT2.
A teď bude v Meteoru řeč o vlkodlacích.
Myslíte podle toho zvuku?
Co by to bylo jiného?
A co takto?
No tak toto zní jako nějaká opice, gibon.
Přiznám se, že ty zvuky jsou mnohonásobně zpomaleny, ve skutečnosti znějí takto.
Ani teď bych si netroufla. Pokud to ještě stále není zpomalený zvuk nějakého smějícího se hmyzu.
No, tentokrát už to byly opravdu reálné zvuky netopírů.
V životě jsem je takhle neslyšela.
To asi málo kdo. Netopíři jsou dnes vzácní. O to více je nutno obávat se o jejich populace. V uznávaném vědeckém časopisu Plos One teď vyšel článek českých a slovenských vědců, kteří zjistili, že asi desetinu netopírů zimujících na našem území ohrožuje plíseň.
To je asi onen syndrom bílých čenichů, o kterém jsme už v Meteoru také vysílali.
Ano, letos 3. dubna to bylo. Od té doby se zřejmě mohlo onemocnění dál šířit, ale jaký je aktuální stav, vědci zjistí až začátkem příštího roku. Zatím platí, že houbou nakažení netopíři jsou ve více než 80 sledovaných místech republiky.
V Severní Americe netopíry tato nemoc ohrožuje velmi citelně. Za poslední 3 roky se odhaduje, že tam na zmíněnou infekci zahynulo už 1,5 milionu netopírů.
Ano, to je vážný problém. Z některých tamních oblastí by netopíři prý mohli zcela vymizet.
U nás naštěstí zatím vědci nezaznamenali ani jediný případ, že by na syndrom bílého čenichu naši netopíři umírali. Ale čím to?
To je právě velmi zvláštní. Když totiž vědci po letošní zimě prohledali několik tisíc fotografií ze zimovišť, které udělali v minulosti, zjistili, že naši netopíři měli houbové onemocnění už prokazatelně v roce 1995.
To je ale dávno předtím, než nemoc vypukla ve Spojených státech.
Přitom u nás netopíři hromadně neumírali. Abychom tomu přišli na kloub, je třeba si uvědomit, že původce nemoci, mikroskopická plíseň Geomyces destructans, patří do stejné rodiny jako jedna z nejběžnějších hub na zeměkouli, Geomyces panorum, a současně nejhojnější houba severní polokoule. Její spory létají všude kolem nás.
Není to divné, že taková obyčejná houba a její odrůda Geomyces destructans dokáže najednou likvidovat miliony netopírů?
Je. Však je to také předmětem velmi intenzivního výzkumu.
My jsme na jaře třeba kontrolovali každý týden několik lokalit a pozorovali, co se s těmi napadenými netopíry děje.
Hovoří spoluautor výzkumu profesor Ivan Horáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ten výsledek toho pozorování byl takový, že netopíři jsou působením té houby rozrušení, nicméně při probuzení okamžitě si ten houbový pokryv setřou a koncem té sezóny, kdy už se tato událost přihodila všem nakaženým netopírům, tak v zásadě už ten houbový porost, ten bílý nos charakteristický ani nenacházíme, ale to, co nacházíme, jsou otevřené léze, otevřené
boláky,
hnisavá místa, především na boltcích. A to je to, co netopíry zřejmě neobyčejně irituje a nutí je to probouzet se.
Zvířata přitom nemoc trápí až v poslední třetině zimování. Zjistilo se totiž, že tou dobou je jejich hlavní imunitní obrana, lymfocyty, skryta v mízních uzlinách a ne v tělním oběhu netopíra. Houbě se tak vlastně nemá kdo postavit na odpor.
Na celé nemoci je zvláštní právě a jen to, že netopíry trápí pouze o němi boláky.
Ano, dalo by se to říci i takto. Netopíra svrbí ucho a tak dlouho létá, až vyčerpá veškeré své tukové zásoby a zahyne. Paradoxem totiž je, že sama houba je v podstatě neškodná.
Ta houba jako skutečně nezabíjí a přes obrovské zkoumání nikde nebyla zjištěna v jakémkoliv vnitřním orgánu.
Přesto v Severní Americe syndrom bílých nosů decimuje miliony netopírů a u nás zatím nic.
To je zřejmě tím, že u nás byla houba rozšířena mnohem dřív a netopíři si na ni už zvykli. Proto asi také u nás nezimují v tak velkých společenstvích jako v Americe.
My ještě máme další takový nepřímý argument anebo vysvětlení. Když se podíváme na fosilní záznam netopíru u nás, tak jako velice zajímavou věcí je, že vůbec nejhojnějším druhem ve fosilních pozůstacích z jeskyní je netopír velkouchý. A ve starším holocénu, anebo i teda v pleistocenních interglaciálech, nebo v pliocénu.
To znamená desítky tisíc let před naší současností?
No i miliony. že nacházíme velice početné akumulace, že v jedné třeba vrstvě to může být třeba 1000 netopírů, které velice obtížně lze vysvětlit jiným způsobem, než že muselo dojít k nějakému masovému lokálnímu vymírání. No a takové působení infekce tohoto typu by mohlo vysvětlit akumulaci těchto pozůstatků a mohlo by vysvětlit i fakt, že dotyčný druh, ten netopír velkouchý, dneska vůbec v jeskyních nezimuje, nebo prakticky nezimuje. Většina populace změnila úplně úkrytovou strategii, zimuje zřejmě ve stromech nebo ve skalních škvírách. A není bez zajímavosti, že právě tento druh má teda největší boltce, které tvoří ideální substrát pro tu houbu a kde teda si ona může udělat skutečně ty velké léze nebo takový ty puchýře, v kterých může dočasně vegetovat, než se ten netopír zahřeje na patřičnou teplotu. A i teda v tom letošním screeningu během té zimy, kdy kontrolujeme asi 800 lokalit dneska, dohromady máme ke 100 tisícům netopírům, tak za tu zimu tak potkáváme, dejme tomu, 10 kusů toho netopíra velkouchého a v tom letošním screeningu 2 z těch 10 byly pozitivní na tu infekci téhleté houby. Takže to je další takový moment, který v tom uvažování o této infekci a o tomto jevu stojí za pozornost.
Podle profesora Horáčka u nás syndrom bílých nosů nebude mít na netopíry tak drastický dopad jako na severu Ameriky. Už proto, že na severu amerického kontinentu mají netopíři jiné hnízdní zvyklosti, kterých houba velmi dobře využívá.
V Americe většina těch druhů a především teda ty druhy, které jsou nejvíce poškozeny touto infekcí, zimuje v několika málo jeskyních v obrovských agregacích, které mají 10 000 kusů. To zimování v těch velkých agregacích pro netopíry má jednu zásadní přednost. A to takovou, že uvnitř té kolonie ty netopíři nemusí vydávat prakticky žádnou energii na to dorovnávání teploty a na to vyvažování těch všelijakých metabolických parametrů, které při tom úspěšném zimování je třeba držet ve velice úzké rovině. A tohle to se děje v podstatě s tou setrvačností nebo takovými těmi poměry celého toho agregátu těch 10 000 netopírů, kteří sedí na jednom místě a vzájemně svým kontaktem udržují stálou teplotu. To je úplně nejideálnější strategie pro úsporu energie a pro optimální zimování, ovšem jen tehdy, pakliže je možné to zimování provést tak, že na podzim netopíři přiletí, zařadí se do tohohle agregátu a v podstatě celou zimu takřka bez přerušení spí. Pakliže v takovéhle sestavě se objeví desítky nebo stovky zvířat, které se průběžně budí, drbou a snaží se nějak zbavit té houby, tak velice rychle se vlastně probudí celá tato masa těch 10 000 netopírů. No a pak ti netopíři mají prostě chaotické chování, protože k tomuhle probouzení dochází, když je teda venku pěkně a už jako se dá něco venku provádět, a když zkrátka většina těch netopírů nebo část těch netopírů vyletí v té zimě ven, tak to může mít dost nepříznivé následky. A ten hlavní zádrhel je v tom, že probouzení v takovéhle velké agregaci těch netopírů a rušení všech ostatních je v zásadě permanentní, že celou druhou polovinu zimy vlastně se ti netopíři pořád budí a taky v podstatě většina z těch netopírů, kteří uhynuli nebo kteří byli vyšetřováni na syndrom bílého nosu, uhynula díky naprostému vyčerpání tukových zásob. A ten zásadní problém těch amerických netopírů je, že ta zvířata neznají jinou alternativu. Po 100 000 let místní populace zimuje v téhleté jeskyni, to je pro ně, když se řekne zimoviště, jediná alternativa, jinou neznají, to znamená, ty netopíři nedokáží tuhletu situaci prostě zvládnout, než prostě nastartovat znovu vytváření toho zhluku a v tom zhluku zase za 2 dny zase se někdo probudí, zase se probudí další a tímhletím kaskádovým efektem dojde k tomu, že ti netopíři buď teda hynou na místě na naprosté vyčerpání energetických zásob, anebo když se pokoušejí zimovat někde v okolí té jeskyně, tak najdou místa, která pro zimování jsou velmi nevhodná. Tam může dojít k omrzlinám, dají se do toho nějaké sekundární infekce bakteriální a ty netopíři hynou v kombinaci naprostého vyčerpání a těch nespecifických takových patogenů typu běžných bakterií.
Říká profesor Ivan Horáček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Podle něho vědci u nás nechtějí nic nechat náhodě a hodlají letos v zimě vystříkat některá zimoviště netopírů ekologickými přípravky na ničení hub.
Pokud se chcete o ochraně různorodosti naší přírody dozvědět mnoho dalších zajímavých a důležitých informací, ale možná i sami přispět do diskuse, je vám otevřeno diskusní setkání Jak v Čechách udržet biodiverzitu.
Pořádá ho Učená společnost České republiky v budově Akademie věd v Praze naproti Národnímu divadlu. Začátek je v úterý 16. listopadu od 14 hodin.
Dinosaury si představujeme jako mohutné vládce naší planety, jako ohromné krvežíznivé řvoucí potvory, pro které bylo, podle druhu potravy, jedinou náplní života spásat vegetaci nebo ohlodávat ulovené soukmenovce.
Že byla skutečnost trochu jiná a že většina dinosaurů byly tvorové vzrůstem nevelcí, to je poznání, které se do vědecko-fantastických filmů nemá šanci dostat. Snad ještě tak líčení gigantické katastrofy, která je smetla z povrchu zemského.
Jak to s dinosaury skončilo, nevíme přesně. Za to víme bezpečně, že nebýt dinosauřího zániku, patrně by se savci, a tedy i my, lidé, krčili v dinosauřím stínu.
Jakkoliv máme představu, kdy asi k tomuto střídání epoch došlo, v mlhách se nám ztrácí úsvit dinosaurů.
Je to tak. Fosílie dokumentující prvopočátky dinosauří historie jsou totiž poměrně vzácné. Naznačují ale, že předkové dinosaurů ze skupiny Dinosauromorfa se poprvé objevili ve středním triasu před 242 až 244 miliony lety. To by znamenalo, že dinosauří linie vznikla až za více než 10 milionů let po hromadném vymírání, které na hranici Permu a Triasu vyhubilo 75% všech suchozemských a 90% mořských druhů.
Jenomže badatelé v Polsku našli skamenělou stezku dinosauřích stop, které jsou o 5 až 9 milionů let starší. Znamená to snad, že dinosauři zažili něco podobného jako naši savčí předkové o pár milionů let později? Že k vyvinutí nového vládce planety došlo dříve?
Stopy tříprstých končetin velké asi 2 cm po sobě asi před 250 miliony lety zanechalo zvíře velké jako kočka, které se pohybovalo po všech čtyřech. Šlépěje tohoto dinosauromorfa, který dostala latinské jméno Protodactylus, se mezi otisky jiných zvířat vyskytují jen velmi vzácně.
To znamená, že předek dinosaurů ve své době patřil spíš k menšinovým zvířatům. Jeho existence ale dokládá, že dinosauromorfové se objevili možná jen 1 či 2 miliony let po největším vymírání, jaké země ve své historii zatím zažila.
co? Už víte, čí fotografii jsem v minulém meteoru držela v ruce?
Já ano. A vy už jste vyzkoušela, za jakou nejkratší dobu osmažíte 3 topinky?
To jsem ani nemusela zkoušet. Stačil k tomu logický úsudek. Spíš se těším na dnešní zadání. Po minulém meteoru jste říkal, že to bude hádanka využitelná v praktickém životě.
To ano. Ovšem jen za předpokladu, že se dostanete do situace, kterou popíšu.
Ještě než začnete, předpokládám, že si zadání nemusím psát, že ho za chvíli najdu na internetových stránkách meteoru.
Zcela určitě.
Tak poslouchám.
Dejme tomu, že se hlásíte do konkurzu na určitou vysněnou pozici v nějaké firmě. Nový zaměstnavatel ovšem chce přijmout někoho, kdo má výtečnou schopnost logicky uvažovat, a tak připravil následující zadání. Řekne vám, chci po vás, abyste pronesla jediný výrok. Pokud bude pravdivý, budete u nás moci dělat onu vysněnou funkci, na kterou se hlásíte. Ale můžeme vás také zařadit přímo na místo uklízečky. Pokud ovšem řeknete nepravdivý výrok, pak nezískáte ani jednu z těchto prací.
Pěkně děkuju, to je ale velmi nevýhodné. Vždyť i když řeknu pravdu, tak budu stále v jejich rukou.
No, nemusíte být. Můžete nového šéfa převést a donutit ho svým výrokem, aby vám dal tu vysněnou práci.
Ale co mám tedy říct?
No, to už je na vás a na posluchačích. Potřebujete pronést jeden jediný výrok, který, pokud bude pravdivý, nového šéfa donutí, aby z vás neudělal uklízečku a dal vám tu lepší práci.
Pokud se mi to nepovede a výrok bude nepravdivý, nedostanu žádnou práci. No, v době krize mohou přijít i taková výběrová řízení.
Čas na hádání odpovědi máte do 29. listopadu. Tehdy listopadová soutěž Meteoru končí.
Což je zejména zpráva pro naše posluchače. Odpovědi na všechny listopadové hádanky nám pošlete najednou.
Jak už jsme řekli, zadání najdete ve všech listopadových meteorech a na naší internetové stránce rozhlas.cz/meteor.
Logicky vám popřejeme hodně štěstí na dobré šéfy i na úsudek v naší soutěži.
Maraton moudrých, tak se jmenuje pravidelný seriál Meteoru, který vám nabízíme od začátku září.
Což, pokud dobře počítám, znamená, že dnes máme před sebou 11. díl. Díl, ve kterém se vydáme do opravdu neprobádané divočiny. Není to ani hluboký deštný prales, ani podmořské hlubiny brázděné dosud neznámými predátory, ale mozek, lidský podotýkám.
Divočina našich neuronových sítí vrtá hlavou docentu Zdeňku Kratochvílovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Minulý týden se právě na tomto místě ve vědeckém maratonu ptal, jestli se dá přímo v lidském mozku vědeckými metodami zjistit smutek nebo radost, aniž bychom se ptali přímo člověka, kterému, abych tak řekl, mozek patří.
Zajímavá otázka pro profesora Josefa Siku z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
Dnes máme skutečně k dispozici řadu metod, jak můžeme zjišťovat funkci mozku v případě emocí. Takovou metodou je například funkční magnetická rezonance, která byla nedávno použita americkými a kanadskými vědci k zjištění emocí při sledování fotbalového zápasu. Jednalo se tam o 3 stavy. Stav, kdy byl vsítěn gól, druhý stav, kdy byla promeškána taková příležitost, a třetí stav otevřené hry v poli. Tyto 3 stavy byly promítány pokusným osobám a přitom bylo zjišťováno, jak vypadá podráždění jednotlivých částí mozku. Mozek, pokud je aktivován, podrážděn, vyžaduje velmi vysoký přísun kyslíku. Kyslík je navázán na krevní barvivo ve formě oxyhemoglobínu a v místě, kde dochází k podráždění, se zbavuje kyslíku a mění se v deoxyhemoglobín. Tím se mění jeho magnetické vlastnosti a tato změna je zaznamenávána zařízením, které nazýváme funkční magnetická rezonance. V případě uvedeného pokusu skutečně američtí a kanadští vědci zjistili, že maximálně je podrážděná struktura mandlovitého tělesa amygdaly a také další součásti limbického systému. To je rozsáhlý systém podkorový, který zajišťuje veškeré emoční stavy. Při podráždění nervových buněk v amygdale se toto podráždění přenáší z jedné nervové buňky na druhou. Nervová buňka, kterých máme v mozku miliardy, má složku svého těla a z něj vybíhající obrovské množství výběžků. Z nich nejdůležitější je ten výběžek, který spojuje s dalšími nervovými buňkami, to je axon. Po axonech proudí značné množství informace, která způsobí, že na konci axonu, který může být velmi rozvětvený a může svými synapsemi, tedy spojeními, naléhat na těla dalších stovek až tisíců nervových buněk. Při přenosu podráždění jsou vyplaveny na synapsích příslušné měchýřky obsahující mediátor, dopamin a serotonin. V případě mediátoru se jedná o chemickou látku, tekutinu, která, jestliže je vyplavena ze synapse do mezery mezi jednotlivými nervovými buňkami, může v ní setrvat v této mezeře delší dobu a pak velmi aktivně působí na následující neuron, anebo naopak může být velmi rychle vychytávána a působí velmi krátce. Takže co se děje v mozku našeho hypotetického diváka, který sleduje fotbalový zápas a byl rozradostněn tím, že byl vsítěn gól? Už jsme si řekli, že se jedná o aktivitu v limbickém systému a tentokrát to bude především v zadní části vnitřní korové části limbického systému. A naopak, jestliže bude propasena tato příležitost, můžeme charakterizovat ten stav jako stav smutku a tam bude naopak aktivována přední část vnitřní korové části limbického systému. Současně můžeme také říci, že se objeví přebytek mediátoru v případě pocitu radosti a jeho nedostatek v dané oblasti v případě smutku.
Vida? Pro vzrušení člověk nemusí chodit daleko. Zítra si půjdu zafandit a budu si přitom představovat, jak pracují mé nervové buňky.
Myslím, že si nemusíte představovat jen přenos nervového podráždění, protože vzrušující podívané nám lidské tělo nabízí nepřeberné množství.
Vím. Vždyť v příštím vědeckém maratonu budeme sledovat, jak pracují struktury, které spolu organizují tvorbu nové genetické informace. Do exotické krajiny buněčného jádra nás totiž vede otázka profesora Siky.
Mě by zajímalo, jestli představuje délka telomér významné omezení pro prodlužování lidského věku.
Telomery, tedy jakési rukavice na koncích chromozomů v naší dědičné informaci, budeme v Meteoru zkoumat právě za týden.
Dnešní Meteor už vyčerpal zásoby z raketových motorů. Pokud jste si dnešní ráno prodloužili sladkým snem, doporučujeme reprízu, která v sobotu začíná hned po skončení pořadu v 9 hodin na stanici Leonardo.
A nebo audioarchiv, který najdete na stránkách Meteoru. rozhlas.cz/Meteor.
Režisér Jaroslav Kodeš právě dobržďuje dnešní výlet do světa vědy a techniky.
A to pro nás dva znamená jen úklonu přímo večerníčkovskou.
A s ní i přání hezkého týdne od Kateřiny Březinové
a Marka Janáče.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.